Eversti Veikko Pesunius, tehän olitte 1944 neljännen armeijakunnan operatiivisen osaston päällikkönä Karjalan kannaksella, vai kuinka?
Kyllä tämä pitää paikkansa, mutta sillä varauksella, että minä tulin tähän tehtävään vasta kesäkuun puolin välissä. Minä olin sitä ennen ollut ulkomaantoimiston päällikkönä päämajassa ja sain sieltä 10.6. siis kai tämän suurhyökkäyksen toisena päivänä sain yleisesikunnan päälliköltä yllätyskäskyn luovuttaa ulkomaantoimiston päällikön tehtävät lähimmälle työtoverilleni ja lähteä erikoistehtäviin Karjalan kannakselle.
Teillä taisi tulla sekavia tilanteita selvitettäväksi nopeiden läpimurtotaisteluiden vuoksi.
Tämä ehkä parhaiten kuvaa juuri sitä niitä vaikeuksia, joita kannaksella oli tuon tilanteen nopean vaihtelun vuoksi. Tämä erikoistehtävä nimittäin ehkä luonnehtii sitä parhaiten. Minä sain siis yleisökunnan päälliköltä 10.6. tehtävän. Minulla on tässä vielä hänen itsensä kirjoittama lappunen, josta olevista tehtävistä minä ehkä mainitsen muutamia. Ensimmäinen oli selvitettävä, ehtiikö pajari, tarkoittaa siis kolmatta armeijakuntaa, työntää jonkun rykmentin Kivennavalta Jäppilän suuntaan viivytystehtävällä, ja onko hänellä edellytyksiä viivyttää vihollisen etenemistä, kunnes Laakuksen, tarkoittaa siis häneltä panssaridivisioonaa, Laakuksen pataljoonat väliaikaisesti miehittävät Taimaan linjan Kivennavan lohkolla. Toinen kysymys, johon minun piti nopeasti yrittää löytää vastaus, miten ja millä voimilla ja mistä kohdin voitaisiin läntisen lohkon taempi linja liittää itäisen lohkon nykyiseen etulinjaan jossain Kivennavan Lempaalajärven välillä. Ja joku muu tämän tapainen tehtävä, tässä oli vielä eräs onko taemmissa portaissa riittävästi ammuksia.
No teidän varmaankin piti lähteä näitä tehtäviä selvittääksenne paikan päälle.
Kyllä, minä lähdin siis autolla hyvin nopeasti, pitempiä, enempiä varusteita mukaan ottamatta. Lähdin siis, kuten käsitin, muutamaksi päiväksi näihin tehtäviin. Lähinnä 4. armeijakuntaan, jossa ryhdyin näitä tehtäviä siis 10. illalla kello 23 perille tultua, niin suorittamaan. Ja joudun näin ollen liikkumaan siellä myöskin jonkun verran, koittaakseni saada vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Joka tilannetta parhaiten luonnehtii se, että sen tämän matkan aikana tämän tehtävän sain siis aamupäivällä ja olin kello 20 perillä. Sillä aikaa oli tilanne jo hyvin olennaisesti muuttunut, jotenka seuraavana päivänä antamassani ilmoituksessa oli jo tämä, esimerkiksi tämä pajarikysymys jo sivuutettu. Se ei enää voinut tulla kysymykseen, jotenka muun muassa minun ilmoitukseeni liittyi käsitys siitä, että olisi vetäydyttyä VT-linjaa.
Nythän oli tapahtunut Valkeasaaressa jo läpimurto. Minkälaiset tiedot teillä oli siitä lähtiessänne suorittamaan annettuja tehtäviä?
Minun tietoni olivat erittäin epäselvät. Silloin siis 10. päivä aamulla kai vielä varsinaista läpimurtoa ei ollut tapahtunut, mutta ehkä tilannetta kuvaa se, että Mikkeliin kuului tuo hirvittävä pommitus sellaisena kaukaisena etäisenä jylinänä. Ja taas jollakin minulle tuntemattomien ilmiöiden, tai minun semmoisten ilmiöiden perusteella, jota minä en tiedä, Viipurissa se ei kuulunut, vaan ääniaalot kulkivat jollakin tavan kaaressa Viipurin yli.
Päämajassa siis jotenkin tunnettiin tämä taistelun voima suurempana kuin Viipurissa.
En voi sitäkään sanoa, että ääni kuului. Kerroin tämän sen takia, että originelli, että ääni kuului Mikkeliin. Tämä pommitusten jymy kuului jylinänä Mikkeliin, mutta ei kuulunut Viipuriin.
No minkälaisen vastauksen annoitte sitten tähän ensimmäiseen tehtäväänne?
Niin, kuten minä äsken sanoin, niin siinä tilanne oli muuttunut, että minun käsitykseni ei ollut muuta mahdollista kuin vetäytyä kauttaaltaan VT-linjalle, eikä enää pyrkiä ottamaan tässä pyrkiä näihin, tässä edellytettiin vastahyökkäyksiin.
Te olitte suorassa kosketuksessa päämajaan ja sinne annoitte nämä tietoja.
Oli, minulla oli tässä ohjeessa oli ohje ottaa jatkuvasti suora yhteys päämajoitusmestariin tai operatiivisosaston päällikköön, siis kenraali Airoon tai Evesti Mihtilään.
Muistatteko antaneenne muita ilmoituksia tästä tehtävästä silloin?
Minä joudun tietenkin antamaan hyvinkin paljon niitä jatkuvasti, ja joku lappunen minulla on vielä ollut niistä jäljellä. Ehkä ehkä tilannetta kuvaa, siis niitä tietoja, mitkä silloin paikan päällä sain, kuvasi esimerkiksi, että tappiot 9. ja 11. päivän välillä olivat, siis minun saamieni tietojen mukaan, 10. divisioonassa 1500, toisessa divisioonassa 1000, kolmannessa 100 ja panssaridivisioonassa 200. Ja samaten ehkä toinen oli uusi tieto esiintyneestä Josef Stalin merkkisestä panssarivaunusta. Minulla on lappunen siitäkin, tästä ilmoitin ylöspäin, että sen paino oli 42,5 tonnia, siinä oli 76 mm tykki, sen toimintasade oli 200 kilometriä, nopeusmaksimi 45 kilometriä tunnissa.
Miten te tällaiset tiedot saitte?
No ne tietenkin tiedustelutietoina paikan päällä kierrellessäni eri paikoissa.
Entä vielä?
No ehkä tästähän on kulunut yli 20 vuotta, että on erittäin vaikea palauttaa niitä tunnelmia mieleen ja eksaktisti niitä kertoa. Ehkä tuollainen muistikuva 12.6. tuli Päämajan tiedusteluosastolta käsky polttaa harkinnan mukaan kaikki siihen mennessä eteenpäin lähetetyt tilannekatsaukset, tilannetiedotukset.
Entä sitten ajassa eteenpäin?
Niin, tämä minun erikoistehtäväni päättyi siihen, että minut määrättiinkin yllättäen, en tarkkaan muista, oliko se 3. tai 4. tämän vihollisen hyökkäyspäivänä, 4. armeijakunnan operatiivisosaston päällikyksi. Hän minun edeltäjäni oli sairastunut ja tällainen nopea ja minulle yllättävä siirto tapahtui siis suoraan minun paikalla ollessa.
Millaisissa olosuhteissa 4. armeijakunta toimi silloin, kun te tulitte sinne tähän tehtävään?
Niin, minä tulin siis tuolla edellisellä tehtävänä, ilmoittaudun tässä armeijakunnassa Suulajärvellä. Ja silloin oli juuri sen siirto taaksepäin kysymyksessä ja se siirtyi Alakuusaan venäläisiltä aikoinaan vallattuun Korsukylään, joka esikunnan paikkana oli sangen epäkäytännöllinen, mutta jossain määrin turvattu.
Kuinkahan pitkä matka sieltä oli tänne Kuuterselän taistelutantereille, jossa seuraavat läpimurtotaistelut tapahtuivat?
Nyt minun täytyy suoraan sanoa, että minun pitää katsoa kartasta, että minä en aivan osaa tähän vastata. Ja vielä ehkä juuri tämä korostaa sitä, että minä tulin siis aivan toisesta tehtävästä. Ulkomaantoimiston päällikkönä oli huomio kiintynyt tietenkin yksin ulkomaan tapahtumia, joista erittäin aktuaali oli juuri niinä päivinä alkanut Normandian maihin nousu rintama. Jotenka tämäkin ehkä kuvaa juuri, että minä nyt en pysty suoralta kädet sanomaan edes tätä etäisyyttä, koska se ei ole päässä samoin kuin ehkä muissa aikaisemmissa tehtävissä, niin jossa minä muun muassa olin ollut 3. armeijan kun operatiivisosaston päällikkönä Pohjois-Vienassa, josta ehkä voisin näitä kilometrilukua pudotella näin suoralta kädeltä.
Entä sitten tällä 4. armeijakunnan operatiivisen osaston päällikkönä, minkälaisia tehtäviä teillä siinä tuli?
Tehtävän hoitaminen oli tietenkin erittäin siis erityisesti ulkoapäin yhtäkkiä tulleelle kovin vaikea. Ei ollut päässä peitenimet, viestiyhteydet ja niin edelleen, eikä myöskään tilanteen detaljit. Ei kaikkien komentajien nimet ja niin edelleen. Tässä oli siis erittäin paljon alkuvaikeuksia, joten mielikuva noilta päiviltä on aivan kaosmainen. Joitakin muistiinpanoja minulla on vielä niiltä päiviltä, niitähän ehkä tässä voi jossakin yhteydessä selailla. Ja vielä kerran toistan se, että tästä kaikesta on nyt kulunut 20 vuotta, joten niiden tietojen oikeellisuudesta on vaikea mennä tässä yhtäkkiä vakuuttamaan mitään varmaa.
Voisitteko muistaa, kuinka paljon joukkoja kannaksilla näihin aikoihin oli?
Niin, minulla on eräs lappu tässä, se on kyllä hieman myöhemmältä ajalta. Se osoittaa nimenomaan 4. armeijakunnan tavattoman suurta yhtymien lukumäärää. Meillä oli esimerkiksi 22. kesäkuuta. Minulla on tässä muistiinpano siitä, että 4. armeijakunnalla oli alistettu silloin 6 divisioonaa, 3 prikaatia ja yksi semmoinen erillinen, se oli virolaisrykmentti.
Mitähän tämä tahtoisi sanoa noin miesvahvuutena?
no nyt minä en sitäkään uskalla näin yhtäkkiä lähteä sanomaan, sillä miesvahvuudet vaihtelivat tavattomasti ja siinä alkuvaiheessa juuri näiden ensimmäisten päivien näissä massapommituksissa olivat tappiot hyvin suuret, johon minä tuossa äsken viittasin, jotenka miesvajaus oli tavattoman suuri ennen kuin täydennykset tulivat, niin se siinä oli kuten sanottu, erittäin paljon vajausta. Minä en uskalla nyt muistikuvana lähteä sanomaan tätä miesvahvuutta. Minä vaan totean sen, että armeijakuntaan kuului siis erittäin paljon, kuten sanottu, 6 divisioonaa, joista yksi oli panssaridivisioona, 3 prikaatia, josta yksi oli tämä ratsuväkiprikaati ja vielä tällainen erillisrykmentti, jossa oli virolaisia.
Eikä varmaan ollut helppo hallita näin suuria ja monilukuisia yksiköitä tässä läpimurtotilanteessa, jolloin yhteydet olivat heikkoja.
Niin tämä oli erittäin vaikea nimenomaan yhteyskysymyksen takia, sillä tällaiseen tilanteeseenhan ei minun ymmärtääkseni oltu valmistauduttu, vaan mehän olimme elämä puolustus, siis jäykemmän puolustuksen tilanteessa tilannetta varten oli nämä yhteydet ja muut. Siinä oli erittäin suuria vaikeuksia. Ehkä minä kertoisin erään esimerkin. Tuossa syntyi Perkjärven kohdalla syntyi erässä vetäytymisvaiheessa syntyi ehdoton aukko, jossa meillä ei oikeastaan ollut kerrassaan mitään. Me olimme tietenkin erittäin, ollen tietoisena tästä aukosta, niin me olimme armeijakunnan esikunnassa erityisen huolestuneita tästä. Mikäli vihollinen olisi tuon aukon todennut, se olisi voinut nopeasti, mikäli sillä joukkoja sillä kohtaa olisi ollut, voinut aiheuttaa katastrofin pääsemällä tuosta aukosta läpi ja jakamalla taas Kannaksen siltä kohtiin kahtia. Ja tämä hermostutti tietenkin meitä tavattomasti. Radioyhteydet eivät toimineet, puhelinyhteydet olivat poikki. Meidän täytyy käyttää silloin lähettiupseereita, ja upseeripulaakin meillä oli. Siis lähettiupseerit autoilla tai moottoripyörillä. Muistan lähettäneemme kerran juuri tähän, tai nimenomaan tässä tapauksessa lähettäneemme hyvin sisäisen majurin, siis taitavan majurin, ottamaan mahdollisimman nopeasti asiasta selvää. Ja ne, muistaakseni 2-3-4 tuntia, joka hänen ensimmäiseen ilmoituksensa kului, olivat erittäin hermoja repivää aikaa, koska samaan aikaan suunnilleen siltä suunnalta kuului tavattoman kovaa tykistötulta.
Mutta saitte kuitenkin häneltä vastauksen.
Me saimme vastauksen ja tilanne selvisi niin kuin monasti muulloinkin. Siihen saatiin joukko ja vihollinen ei tietenkään ole joka hetki selvillä kaikista aukoista tai kaikista heikoista kohdista. Ja sillä ei ollut onnea tällä kertaa meillä oli. Tilanne siis saatiin selvitetty.
Yleistilanne Kannaksellahan oli nyt näinä päivinä vetäytymistä ja tietenkin yhteydet oli senkin vuoksi vaikeammat hoitaa kuin normaali asemasodassa, jossa pysytään paikallaan. Voisitteko mennä edelleen ajassa eteenpäin?
Niin, tässä oli erikoista se, joka on kai yleensä, tai joka on monasti todettu muissa yhteyksissä, että 14.6. päämaja määräsi Kannakselle uuden johtoportaan, siis Kannaksen joukkojen esikunnan. Kenraali Össin johdolla 15.6. kenraali Öss, jolla siis ei ollut vielä mitään esikuntapaikkaa siellä. Hän tuli muutamine lähimpine upseereineen 4. armeijakunnan komentopaikalle ja toimi siellä tässä tehtävässään siis muutaman päivän, josta tietysti me, joidenka puhelimet ja viestiyhteydet ja tilat muutenkin olivat ahtaat, emme sitten tietysti olleet kovin ihastuneita, koska tämä tiesi lisää rasitusta meidän näille jo rasittuneille viestivälineillemme. Kerroin tämän vain tässä välivaiheena. Tällä väliin me joudumme, en enää muista myöskään päivämäärää, siirrettiin esikunta tuosta epäkäytännöllisestä Korsu-alueelta Kavantsaaren kartanoon. Se oli, jos nyt tällaisia muistikuvia tässä voi kertoa, se oli hyvin pommitettu paikka, ei itse kartano onneksi, joka oli muutaman 100 metrin päässä Kavantsaaren asemasta ja rautatiestä, jossa oli vilkas liikenne, mutta tämä oli hyvin, hyvin vihollisen pommitusten kohteena. Ehkä saan tämmöisen pienen storin tässä kertoa. Olin kerran, niin meidän piti yleensä avata ikkunat miltei aina, kaikkien näiden pommitusten aikana, jotta ne eivät tärisi tai ilmapaine rikkoisi niitä. Olin kerran puhelinyhteydessä johonkin ylempään portaaseen, kun sieltä vastattiin, että puhu selvemmin. Eli siellä kehotettiin minua puhumaan selvemmin. Silloin juuri paraikaa oli erittäin kova pommitus menossa. Pistin tämän puhelinluurin ikkunasta ulos, pidin sitä jonkun muutaman sekunnin siellä, otin takaisin, jolloin puhelimessa kuului ai anteeksi. No, tämä kuvauksena vaan tuosta esikuntatyöstä.
Ette saaneet olla sielläkään rauhassa pommituksilta? Näkyykö siellä vihollisen koneita?
Ne oli aivan siinä yläpuolella, mutta onneksi tämä merkitystä kyllä tähän kartanoon ei osunut ainoatakaan pommia. Joku konekiväri suihkui joskus siitä pyyhkäsi yli, mutta tappioita meille muistaakseni ei ollut kuin yksi vartiosotilas. Mutta että siinä jatkuvasti nämä koneet, nehän lensi ihan melkein siitä, siis aivan meidän läheltämme, että suo karuselli oli jatkuvasti näkyvissä ja pommitukset ja myöskin nämä räjähdyspilvet, tai miksi niitä sanoisin, näkyy siitä läheltä.
Koskivatko teidän tehtävänne nyt tätä vetäytymistä?
Kyllä jatkuvasti, siis operatiivisen osastollehan kuuluu näiden kaikkien siis tapahtumien seuraaminen, johtopäätösten teko niiltä ja esittely esikuntapäällikölle ja komentajalle sitten toimenpiteistä, komentajan tämän perusteella tai muuten tekemien päätösten toimeenpano, niiden käskyttäminen ja niin edelleen. Että puuhan siinä riitti. Tässähän operatiivisen osastohan kuuluu, kuten kai hyvin tiedetään, kuuluu sekä tiedustelutoimisto että operatiivinen toimisto. Siis meidän piti hankkia mahdollisimman paljon tietoja siitä, mitä vihollinen tekee, mitä se aikoo, ja toisaalta sitten nämä omat operaatiot, niiden valmistelu ja kuten sanottu, komentajan päätösten toteuttaminen.
Teillä piti siis tieto olla myöskin tiedustelun tuloksista.
Kyllä, minun siis
käytitte niitä.
Kyllä, operatiivisuuston kuuluu, kuten sanottu, tiedustelutoimisto, joka hankki näitä, esitteli ne operatiivisuuston päällikölle, joka edelleen esitteli sitten esikuntapäällikölle ja komentajalle. Ja samalla sitten tässä rinnalla oli nämä operatiivisen puolen asioiden hoitaminen.
Pystyykö tiedustelu antamaan teille vihjeitä tulevasta toiminnasta näissä oloissa?
Tässä se on tietenkin hyvin vaikea tätä vastata. Me ymmärtääkseni sillä koneistolla, mikä oli käytettävissä, niin me olimme noissa vaiheissa jollakin tavoin perillä siitä. Yllätyksiä tapahtui jatkuvasti, mutta mitä enemmän aikaa kului, sen selvempi kuva tilanteesta tuli. Alkuvaihehan oli erittäin vaikea, koska uusia joukkoja oli edessä kuin paljon.
Oliko teillä tässä vaiheessa käsitystä siitä, minkälaiset vihollisen joukot olivat teitä vastassa?
Tässä vaiheessa, siis sanotaan, että esimerkiksi tässä meidän esikuntamme Kavantsaari-vaiheessa alkoi tällaisia, tämä kuva jo hahmottua. Ja siinähän oli tietenkin, me saimme myöskin tiedustelutietoja päämajaportaasta ja kaikilta joukoiltamme. Ja näin ollen kuva alkoi hahmottua, se oli tietenkin vielä harhaan johtava, mutta ajan kuluessa se selvisi yhä enemmän.
Muistatteko, minkälainen tämä kuva teillä olisi ollut näinä päivinä, sanokaamme 14. päivän seuduilla kesäkuuta?
En uskalla vastata tähän. Minä ehkä silloin voin johtaa harhaan. Muisti ei riitä.
Entä voisitteko sitten sanoa, oliko teillä käsitystä vihollisen mahdollisesti itselleen asettamista tarkoituksista ja saavutuksista näillä läpimurtotaisteluilla?
En uskalla tähänkään vastata. Tämän vaiheen kuva on vielä siksi kaosmaisena minun muistissani, että ilman että minä tutustun asiakirjoihin ja koitan palauttaa tuota tapahtumasarjaa mieleen, niin en voisi tähän vastata. Tilanne oli erinomaisen vaikea.
Jälkeenpäinhän nämä ovat tietenkin selvinneet kyllä, mutta mielenkiintoista olisi juuri tästä vaiheesta, jolloin olitte tämmöisessä sekavassa tilanteessa. Teillä ei ole mielikuvaa siitä.
Minä juuri sen takia, jotta minä en antaisi sitä käsitystä, mikä jälkeenpäin, mitä tutkimukset ovat osoittaneet, minä silloin ehkä antaisin väärän kuvan tilanteesta. Silloin oli tilannekuva oli erittäin vakava, mutta oli kovin vaikea tuossa armeijakuntaportaassa lähteä arvioimaan, mikä oli vihollisen päätavoite. Se käsitys meillä oli, että tässä oli tuota siis Suomen kohtalo kysymyksessä. Tuossa, jos minä vielä kertoisin tuosta esikunnan rasituksesta. Sehän on, siellähän joudutaan valvomaan tavattoman paljon tämmöisissä tilanteissa. Me olimme nyt nukkuneet tuskin nimeksikään aika pitkään vaiheeseen. Tätä ehkä parhaiten kuvaa se, että kun tuolta Kavantsaaren kartanosta esikunta siirtyy seuraavaan sijoituspaikkaansa Mustolan sulun lähelle Saimaan kanavan varrelle. Siirron aikana, silloin kun armeijakunnan komentaja autolla siirtyi sinne, jäi operatiivisen osaston päällikkö, siis minä ja joku lähimmistä miehistäni hoitamaan yhteyksiä tuon siirtymisen aikana. Kun lopulta saimme ilmoituksen Mustolasta, että siellä oli esikunnan pääosa oli siirtynyt sinne, vapauduimme me ja voimme kytkeä itsemme puhelimista irti, jäimme päätökseni mukaan muutamaksi tunniksi lepäämään. Nukuimme 4 tuntia tuon kahteen Pekkaan tuon kartanon tyhjässä aulassa. Jona aikana meidän siihen heräämättä oli tullut 3 raskaan tykistön granaattikuoppaa tämän kartanon pihalle.
Kun tässä nukkumisesta on kysymys, olisin kysynyt, että arveletteko niiden pakokauhutapausten, jotka näissä läpimurtotaisteluissa tapahtuivat, johtuneen ehkä myöskin vähäistä nukkumisesta?
Kyllä, erittäin suuri osa niistä on tämä. On erittäin vaikuttava osatekijä siihen. Siis ylemmäinen rasitus, joka käy epäinhimillisessä välissä, kyllä se voi pistää heikomman yksilön etenkin pois tasapainosta.
Jouduitteko tekemisiin tällaisten pakokauhutapausten kanssa täällä armeijakunnassa?
Me joudumme tietysti periaatteessa käsittelemään ottamaan kantaa niiden hoitamiseen ja myöskin näiden harhailevien keräämiseen, mutta tuon pitemmälle eivät meidän tehtävämme sallineet siihen asiaan.
Ei tullut kysymykseen mitään pikaoikeutta tai sellaista tällaisissa pakotapauksissa?
Ne eivät olleet operatiivisosaston toimialaan kuuluvia, jotenka minulla ei ole mitään mielikuvaa näistä, mutta se koskee vain minun omaa sektoria. Tuosta, jos minä vielä näitä jotakin detaljia tuosta noista vaikeuksista, joista mielellään kertoo, mainitsisin, oli kun aikoinaan armeijakunta sitten vetäytyi tälle taaemmalle VKT-linjalle. Siinä oli erittäin vaikea, näin operatiivisella kannalta vaikea ratkaisu seuraava. Oli nimittäin vedettävä nämä joukot, taistelevat joukot, jotka olivat miltei välittömässä kosketuksessa hyökkäävään ylivoimaiseen viholliseen, oli vedettävä taaksepäin. Ja näiden samojen joukkojen oli asetuttava tälle VKT-linjalle. Ja se tiesi sitä, että ne piti laajalta alueelta eräiden kapeikkojen, siis tieverkon sanelemien kapeikkojen kautta likistää näihin kapeikkoihin ja niiden takana kääntää niiden rintama siis jälleen etelään. Näin ollen samat joukot joutuivat suorittamaan tämän, siis puristautumaan eräihin kapeikkoihin ja sen jälkeen levittäytymään ja kääntymään taas aivan tiukasti perästä seuraavaa vihollista vastaan. Tämä oli mielestäni ehkä niitä vaikeimpia suorituksia. Ja tähän kuvaan liittyy sitten se meitä kaikkia syvästi, erityisesti tuossa tilanteessa ehkä syvemmin kuin missään muualla järkyttänyt Viipurin menetys. Nyt oli nimittäin armeijakunnalla oli juuri tässä vetäytymisvaiheessa, johon äsken viittasin, oli ainoa osa tästä VKT-asemasta, siis siitä miehitettynä Viipuri. Siis Viipurin lohko, sinne oli juuri saatu muualta siirretty prikaati, joka oli siis näin ollen valmiina noissa asemissa silloin, kun nämä minun äsken mainitsemani joukot vetääntyivät niiden kapeikkojen läpi ja kääntyivät muilla osilla tätä VKT-linjaa vihollista vastaan. Näin ollen meillä oli siis se käsitys, että tuo nyt oli vahvimpia kohtia tässä VKT-entinen puolustuksessa.
Olihan totuttu siihen, että Viipuri pitää. Teille taisi tulla yllätyksenä sitten se, että Viipuri meni.
Niin, tämä juuri, koska minä vielä korostan sitä, että meillä oli, se oli siis ainoa laajempi osa tästä lohkosta, jossa oli miehitys valmiina, tosin vain vuorokauden. Mutta yllätys oli erinomaisen suuri. Minä muistan vielä sen näistä yhteyksistä ja muista riippuvan myöhästyneen tiedon. Minulle soitti, ellen väärin muista, niin 10. divisioonan esikunnan päällikkö ilmoitti kuule, että vihollinen on kivisillalla, jonka minä vastasin, älä vitsi laskea leikkiä tällaisessa tilanteessa, jolloin hän vakuutti asian todeksi. Tämä oli humahtamalla mennyt näin, ja näin yhtäkkiä tuli tieto myöskin 4. armeijan kun operatiivisella osastolla.
20. päivänä kesäkuuta oli siis Viipurin menetys tosiasia. Muistatteko, minkälaisia mietteitä tämä olisi nostanut teille silloin?
Niin, suomen kielihän on rikas ja monivivahteinen kieli, mutta tämä järkytys, joka tuossa Hipurin menetyksen muodossa meitä kohtasi, niin kyllä sitä on erittäin vaikea nyansoida. Me olimme erittäin epätoivoisia, erittäin pettyneitä ja nimenomaan myöskin tietenkin sen johdosta, että tämä oli tapahtunut meidän vastuualueellamme. Mutta siihen ei saanut syventyä, sitä ei saanut jäädä pohtimaan, piti päästä eteenpäin ja tapahtumien vyöry vei sitten tuonkin erinomaisen raskaan ja masentavan vaiheen yli. Ehkä siihen voi kevennykseksi mainita, mehän koitimme ehdoin tahdoin tuosta tunnelmasta päästä. Eräs pieni mielikuva, prikaatin komentaja noilla tuolla lohkolla menetti prikaatinsa, sille määrättiin uusi komentaja. Tämä uusi komentaja kävi ilmoittautumassa armeijakunnan komentajalle. Tapasin tämän vanhemman upseeritoverin siinä yhteydessä ja hän hieman hermostuneena tiedusteli, mikä nyt oli sitten ensimmäinen tehtävä. Keventääksemme tätä raskasta tilannetta, vastauksemme oli, että ei muuta kuin keräät sen prikaatin sieltä metästä ja otat viipurin takaisin ja nopeasti. No niin, tämä leikki sijansa saa, kun tässä vakavassa tilanteessa minä ehkä saan vielä palata siihen vakavuuteen johonka, ja sen tilanteen kuvaamiseen tai niiden tunteiden kuvaamiseen, jonka minä totesin ollessani kerran eräältä Ihantalan läheltä, eräältä tykistön lähestyspaikalta katsomassa vielä Viipuriin. Siis se tunnelma, joka silloin syntyy nähdessään Viipurin linnan tornissa muun valtakunnan lipun. No niin, tämähän, kuten minä äsken sanoin, niin tapahtumien vyöry vei sitten ajatukset ja tehtävät kokonaan jatkoon. Ja siinähän olikin erittäin kriitillinen, tai monta erittäin kriitillistä vaihetta tuon Viipurin menetyksen jälkeenkin. Siinä jonkinnäköinen puolustusasema siis saatiin minun äsken mainitsemiini kapeikkoihin. Niistä jouduttiin sitten ne Viipurin tapahtumia ja muiden Talin suurtaistelujen johdosta sitten luopumaan, ja lopultahan tämä asema sitten pystyttiin saattamaan pitäväksi siellä Ihantalan korkeudella. Tästä vetäytymisvaiheesta tuon Viipurin menetyksen jälkeen siinä on kaksi, ehkä näin myöhemmin muistellen, semmoista merkittävää tai mieliin jäänyttä tapahtumaa. Siitä, mitenkä voi edessä olevan komentaja, edessä olevan johtajan käsitys paikallisessa tilanteessa tuntua toisenlaiselta kuin se, tai näyttää toisenlaiselta kuin se, mikä on sitten seuraavassa ylemmässä portaassa, joka voi katsoa ehkä vähän laajemmin. Tässä oli vaihe, jolloin eräs meidän divisioonistamme, Pajarin divisioon, oli vetääntymässä lähemmäksi Vuoksia, siis kääntymän kohdalla muistaakseni tämä tapahtui. Siellä oli erinomaisen voimakas toiminta vihollisen taholta, hyvin voimakas esitys tämän rakettitykistä ja niin edelleen, että tilanne oli äärimmäisen kriitillinen. Armeijakunnan tietojen ja tiedustelutulosten perusteella piti tuo paine taas juuri tuolla suunnalla vähetä noina aikoina. Tässä syntyykin tuollainen tyypillinen tilanne, jolloin edessä oleva komentaja näkee tilanteen siis paikallisesti, ja näin ollen sieltä pyydettiin oikeutta saada vetääntyä taaemmaksi. Tämä pyyntö toistettiin hyvin useasti, armeijakunnan komentaja ei siihen suostunut. Viimeinen, muistaakseni neljäs pyyntö oli, nyt voin vielä vetääntymisen ehkä suorittaa järjestyksessä, jonkun tunnin kuluttua se voi jo olla mahdotonta. Vastaus oli tässäkin tapauksessa ei, ja muutama tuntia tämän jälkeen tilanne selvisikin ja vihollisen paine hellitti. Tällaisia tilanteita teitä siis puolin ja toisin voi sattua juuri tosi tilanteessa, jolloin tiedot ovat erilaiset eri portaissa. Vielä siitä vaiheesta, ennen kuin Ihantalaan saakka oli vetäydytty, oli Viipurin itäpuolella Talin panssaritaistelujen yhteydessä olimme saavuttamassa, tai meillä oli mahdollista ehkä saavuttaa eräs suuri menestys. Vihollinen oli hyvin voimakkaasti päässyt Talin pohjoispuolella läpi. painoi juuri Ihantalaa ja Ihantalaa kohti ja sen länsipuolelle erittäin voimakkaan, suurin voimin. En muista enää määrä, siellä oli panssariarmeija, kunta ehkä useampiakin, siellä oli rynnäkkö, no jaa, minä en muista, oli kuitenkin useammasta armeijakunnasta ja erittäin vahvasta kalusto keskittymistä kysymys, joka oli päässyt läpi. Meillä oli mahdollisuus, tai me ainakin siinä tilanteessa näimme mahdollisuuden koittaa saada tästä aikaan motti. Olikin jo, olimmekin jo niin pitkällä, että sen motin eteen, tai tämän läpi tai sisäänmurtopaikan etelä päässä olivat meidän lännestä ja idästä hyökkäävien joukkojemme, tai oli näiden joukkojen väli enää noin kilometri. Tämä tapahtui muistaakseni Aniskalan myllyn seudulla. Tätä edeltäneestä tilanteesta, jolloin tuo mahdollinen osamenestys, siis ratkaisevakin osamenestys, oli ymmärtääksemme tai mahdollisuuksien rajojen sisäpuolella, sitä kuvaa ehkä käsky, jonka konsepti minä olen ottanut tähän mukaan, tietäessäni teidän tulostanne. Ehkä minä saan lukea, se ei ole pitkä. Käsky 11 divisionalle ja panssaridivisionalle, se oli päivätty 27.6. Saavutetun alkumenestyksen hyväksi käyttämiseksi ratkaisun saavuttamiseen. Jatkaa JR-30 välittömästi marssiaan Leitimojärven pohjoispuoliseen maastoon, jossa alistetaan panssaridivisioonan komentajalle käsketyn tavoitteen nopeaksi saavuttamiseksi. Kaikki voimat on jännitettävä äärimmilleen väsymyksestä huolimatta, koska kokonaistilanteen ehdottomasti vaatii nopeaa ratkaisua, joka voi johtaa suureen menestykseen laatikainen. Sitten mainitsin äsken Ihantalan. Eräs ehkä tuollainen tilannetta kuvaava pieni muistelma siitä. Minulle soitti jo paljon aikaisemmassa vaiheessa eräs entinen upseeritoverini, joka pataljoona oli mennyt hajalle. Soitti minulle, ilmoitti olevansa Ihantalan kirkolla ja kysyi menettelytapaohjetta. Sain saatuani tietää, että hänellä osa pataljonasta vielä oli koolla, osa harhaili metsissä. Kehotin häntä jäämään Ihantalan kirkon seudulle. Katsoin karttaa, näin siinä puron Ihantalan eteläpuolella ja kehotin häntä käyttämään pataljoonaa kenttävarustusten tekoon tuon puron pohjoispuolella ja keräämään pataljoonansa ja niin edelleen. Tässä syntyivät kai ensimmäiset Lapion pistot Ihantalan asemaan, joka sittemmin osoittautui kestäväksi ja johon vihollisen tämä suurhyökkäys siltä osin kilpistyi. Tästä samasta, olenko minä puhunut liian pitkään tästä Ihantalasta, se on meillä tuon suunnan miehillä niin syvästi painunut mieleen, että se
alkaa enää vaan.
Niin, siinä oli eräs toinen muisto vielä. Vihollinen painoi erittäin lujasti sitä vastaan ja oli vaihe, jossa minun muistikuvani mukaan olivat jo tuoreetkin viimeksi paikalle saapuneet ja siinä vaiheessa ainoat käytettävissämme olevat joukot olivat vetääntymässä jo tuosta Ihantalan etulinjastakin. Siinä tietääkseni oli jo joitakin aukkoja. Silloin meillä onneksi oli mahdollisuus keskittää tähän aukkoon tai tämän aukon eteen erittäin voimakas tykistö tuli. Ja tykistö suorittikin erittäin ansiokkaasti, se piti ymmärtääkseni jonkun aikaa tätä asemaa hallussaan, kunnes joukot saatiin järjestettyä uudelleen siihen ja näin siitä muodostui tuo Ihantalan lukko, miksi sitä voisi sanoa.
Muilla sivuilla myöskin alkoivat omat asemat pitää.
Kyllä, tämä tuli yleiskuvaaksi vähitellen. Siinähän oli sitten seuraava vaihe, joka ei kuulu minun tähän toimialueeseen. Se oli kolmannen armeijakunnan osalta tuo vaikea Vuoksen, siis Äyräpään taistelu, jota käsittelevät toiset miehet, mutta sinne siirtyi, kun tämä hyökkäys Ihantalan suuntaan kulminoitui, siirtyi sieltä paljon joukkoja sitten tähän äsken mainitsemaan operaatioon. Jos vielä erään muiston tuosta ihan tällaista voisi kertoa, silloin kun meidän tiedustelumme ja havaintomme osoittivat, että vihollisen hyökkäys nyt alkaa kulminoitua, ja jolloin vihollisilla vielä oli tuossa tuon rintamamme eteen muodostuneessa maastokolmiossa tavattoman paljon materiaalia, ilmatorjuntaa, panssarivaunuja ja joukkoja. Me päätimme, kuten ehkä nyt tuossa yhteydessä leikillisesti sanottiin, tehdä päätöksenteon viholliselle helpommaksi. Ja näin ollen järjestimme tuohon maastokolmioon sellaisen keskityksen, jota meidän sotahistoriassamme ei koskaan aikaisemmin ole ollut. Siinä muistaakseni oli 20-24 patteristoa ja sitten 100 lentokoneista, joista oli, jos ei muistini niin petään, niin 60 suomalaista pommikonetta ja 40 saksalaista Stukaa, eli syöksypommittajaa. Tämä oli tietenkin hyvin tarkoin valmisteltava tällainen hyökkäys, tai tuli ylläkkö sinne, jotta se olisi saanut aikaa mahdollisimman paljon tuhoa. Muistan vielä, että ensimmäinen vaihe siinä oli ilmavalokuvattujen ilmatorjunta-asemien pommitus. Ja sitten panssarivaunuja ja niin edelleen. Ja muistan sellaisenkin detaljin, että oli valmisteltaessa oli varoittava sitä, että eivät syöksypommittajat, nämä, jotka siis tulevat kutakuinkin lähelle maanpintaa tai lähestyvät alhaisille korkeuksille, etteivät ne ja erityisesti tykistön ammusten kaariradat sattuneet yhteen. Tämäkin piti siis ajoittaa hyvin tarkoin tämä yhteistyö tuossa.
Nythän oli jo oman tykistön tuli toisenlaista kuin aikaisemmissa vaiheissa, ja myöskin ilmavoimat saattoivat auttaa.
Niin tämä oli juuri ehkä tuossa suhteessa, kuten minä sanoin, se on suurin keskitys, mitä meillä koskaan on ollut. Siis näin voimakas, siis 100 lentokonetta, 30 patteristoa. Ja tämä, mitä siinä on oli saatu keskitytyksi, sellaista meillä aikaisemmin ei ole ollut. Ja nyt oli myöskin jo tuo ampumatarviketilanne saatu, joka Viipurissa klikkasi, niin kuin silloin sanottiin, se saatiin. Se oli tässä vaiheessa jo, ei ollut enää kysymys, joten ampumatarvikkeita oli käytettävissä tarpeeksi tällaiseen erittäin voimakkaaseen keskitykseen.
Jos nyt ajattelemme vielä kokonaisuutena tuota Kannaksen läpimurtotapahtumien vyöryä, joka oli erittäin nopea. Arvelisitteko, että suomalainen sotilas perääntyi nopeasti ja ehkä kevyesti näissä alkuvaiheissa? Ainakin nopeasti tämä läpimurto siellä tapahtui. Arvelisitteko, että tämän oman tykistön ja muun avun lisäksi olisi ehkä isänmaan kohtalo painanut tässä loppuvaiheessa, jossa asemat pidettiin? Vai oliko hengen lujittumista tai ehkä jotain muuta, joka tässä loppuvaiheessa sitten muutti tämän taistelun kulun ja pysäytti vihollisen etenemisen?
Tämä on tietenkin hyvin vaikeaa näin yhtäkkiä valmistautumatta vastata. Minä sanoisin kyllä, että suomalainen luonnehan on yleensä harkitseva ja kutakuinkin tyyni, mutta se alkushokki, jos niin voi sanoa, oli siis siksi järkyttävää. Ne voimat, joita meitä vastaan oli koottu, ja erityisesti se tuli voimakas siis tykistö ja ilmapommitus, joka todella oli siinä määrin yllättävä, että se häkellytti tämän rauhallisen suomalaisenkin. No ennen kuin tällainen mieliala, tämmöinen yleisjärkytys, ennen kuin se sitten selvisi, siinä menivät nämä alkuvaiheet, jossa vihollinen myöskin oli siis täysin ylivoimainen. Taas tässä myöhemmässä vaiheessa niin oli tämä harkitseva suomalainen vähitellen, kai sitten ymmärtänyt sitä, että tässäkään sen tämä ihan hevosalassa olla, jotenka mahdollisuuksia oli, saatiin jotakin osavoittoja, vähitellen tämä järki ja maltti palautui. Kyllä minä luulen, että tämä huolestuneisuus isänmaasta, niin kyllä kai se oli samaa astetta siellä pohjimmalla jokaisessa koko tämän vaiheen aikana. Tietenkin mitä lähempitämmälle joudutaan isänmaata luovuttaa, sen huolestuneemmaksi sitä tietysti käy, mutta kyllä kai se oli tällaisten tekijöiden yhteisvaikutusta tämä, että siinä lopuksi onnistuttiin. Tietenkin myöskin vihollinen kului tässä näissä taisteluissa, ja eihän se ollut sillä mitään ilmaista eteenpäin marssia, sen tappiot olivat myöskin erittäin myöskin kalustotappiot erittäin raskaita.
Meidän omia miehiemme ajatellen tavallaan hehän olivat jo väsyneitä ja kärsineitä ja varmasti kyllästyneitäkin taisteluun, että siitä kulmasta katsoen tämä oli ehkä yllättävääkin, että ne saatiin näin yhtäkkiä sitten pitämään asemansa ja pysäyttämään vihollisia.
Niin, tässä tietenkin kaikki olivat kuluneita, mutta kuten minä äsken sanoin, niin eihän mikään tilante, ja erityisesti ehkä suomalaiselle luonteelle, niin mikään tilanne lopulta ole kestämätön, vaikka se ehkä aluksi ja lyhyemmän ajan voi siltä tuntua. Mutta tässä täytyy ottaa huomioon, että tälle alueellehan tuli hyvin paljon joukkoja muualta, joten kaikki eivät olleet näitä, jotka alusta saakka olivat tässä tätä kovaa taistelua ja vetäytymistä joutuneet suorittamaan. Ja näin ollen se oli siis, kuten sanottu, hyvin monen tekijän yhteisvaikutus, jossa minä pitäisin kyllä tätä suomalaista luonnetta, suomalaista lujuutta kuitenkin määräävänä tekijänä, rasituksesta huolimatta.
Arvelisitteko, että näillä asemasodan hiljaisilla ajoilla olisi ollut myöskin sellainen vaikutus, että ei ollut sopeuduttu ikään kuin tällaiseen taistelutilanteeseen, että tämä sopeuttaminenkin olisi ottanut oman aikansa?
Olen aivan vakuuttunut tästä.